Lise Sagdal heter jeg. Jeg er pastor I Trondheim Frikirke. Det synes jeg fortsatt veldig rart å si. For jeg har gått I Trondheim Frikirke I 28 år og vært pastor I 3. Hvor mange av dere har hørt intervjuet med meg på Pastorpodden? Ja, noen få. Jeg tror jeg tenkte kanskje eneste grunn til å komme hit var at dere ville vite mer, men det var hyggelig. Så kan vi begynne å be? Fordi at jeg skulle ønske egentlig at jeg fikk noe mer åndelig å snakke om, men det her flink til. Så vi tar det flink på, men med Guds hjelp så kanskje jeg ikke sier så veldig mye dumme ting. Velkommen til siste mann. Jesus, jeg takker deg for at vi får lov å lære sammen. Takker deg for videre, for de rammene som lagt for at vi kan få lov å bli bedre ledere og få tips og råd og dele sårbare historier. Jeg ber om at denne timen må bli god og nyttig, og at det som jeg sier som er uforståelig kan oppklares etterpå. Amen. Ja, hvilken erfaring har hun dama der da? Jeg fikk min ledertrening I laget. Jeg ble kristen som 15-åring. Hadde fordelen å ikke vokse opp I et kristent hjem. Det var veldig stor fordel egentlig, fordi at du stiller helt andre spørsmål når du kommer utenfra. I laget så fikk jeg noen sånne tidlige bekreftelser på at jeg var en leder. Det kom en på min alder nå, til bort til meg, så sa han, Lise, du kan lede hva som helst. Bare pass på at det verdt det. Og den setningen liksom satt fast i hodet mitt I alle de år. Jeg var veldig skoleflink. Jeg var ikke så veldig sosialt flink, det jeg fortsatt ikke, men jeg tok en doktorgrad I fysikk og var forsker I materialteknologi, og det var en veldig fin verden, for der var det sånn, alt jeg gjorde hadde en god effekt. Hvis jeg ville, så skjedde det. Det var direkte effekt mellom innsats og resultat, særlig fordi at jeg likte det veldig godt. Og så kom det store endringer. Vi fikk et barn som har en utviklingsfeil I hjernen altså veldig, veldig tidlig skade som gjør at hun har en helt unik hjerne og ingen visste hvordan det skulle gå med hun og jeg måtte begynne å gå inn I en rolle som jeg var totalt ukomfortabel med for jeg likte ikke barn det var greit med ditt eget selvfølgelig, men ikke de andre jeg hadde ingen gaver for sånne myke yrker jeg var jo fysiker nå utleverer jeg meg selv allerede dere hører det, altså jeg gikk inn I en verden der plutselig så måtte jeg søke hjelp hos de som kunne og alle de som kunne, de var sånne som meg de var eksperter de var leger som ville ha sin egen agenda og bestemme selv og jeg måtte begynne å si at ikke jeg synes dere skal gjøre sånn og sånn jeg måtte si, enn om det var mulig jeg skjønner at dere ikke har ressurser men enn om Og så måtte jeg begynne å så tanker til de her legene om hvordan de kunne hjelpe datteren min. Og det som skjedde var jo at noen av de gjorde det jo til sitt prosjekt å hjelpe datteren min. Fordi at, en om? Ja, det kan jeg få til, sant? Så jeg trykte på de samme knappene som jeg likte. Jeg takket masse, og jeg utfordret folk til liksom, en om vi fikk til noe mye, mye mer større enn det vi aldri har fått til før. Så det å bli mamma, jeg lærte egentlig alt om endringsledelse I helsevesenet. Ja, men det sant. Jeg satt på medisinsk bibliotek med legefrakk, for du fikk ikke låne PC-en hvis du ikke hadde frakk. Og så googlet jeg alle resultater og sånn, og så fant jeg ut at alle unger som hadde en skaden datteren min hadde, var død. Det stemmer jo ikke, men du hadde forsket på de som var død. Fordi jeg går ikke an å forske så godt på levende. Så jeg gikk inn I... tok all min forskererfaring, all min nysgjerrighet inn, og så ble Pia mitt store, nye prosjekt. Det jo fortsatt. Nå blir jo 30 til sommeren. Etter hvert som jeg fikk hodet ut av... jeg mistet fullstendig intelligensen når jeg fikk barn som ikke sov. Jeg var oppe 20 ganger hver natt I 6 år, på grunn av epilepsi og masse forskjellig. Så både mannen min og jeg hadde sånn at vi gikk på skift I 6 år. Og så kom jeg meg til hvert halvjobb som prosjektleder og rådgiver hos rektor ved NTNU. Og da var jeg ansatt som rektorstenker. For de hadde ikke tid til å tenke. Så, for det var så travelt på jobb. Så jeg satt egentlig og tenkte for dem. Jeg og 2-3 til. Og vi planla ting som var sånn. Dette funker ikke, vi må finne en løsning. Hvordan får vi med oss hele universitetet til løsningen? Og da måtte vi jobbe med masse lag med ledere. og masse professorer som hadde mye mer interessante ting å gjøre. Sånn at vi måtte finne ut hva skal få en som rasende god I biologi til også ha lyst til å være med og endre universitetet. Det akkurat det samme som vi gjør I kirka. Skal få folk til å frivillig være med på endring når de helst vil ha fred. Til å gjøre det de gjorde før, eller det de liker best. Eller ha sin egen drøm om hva det skal bli. Så har jeg, dere skjønner at jeg liker å lære, så Biologisk Norge ble min livlinje til å lære lederskap. Jeg var med I styret og som frivillig på masse konferanser, arrangerte Global Leadership Summit, I hvert fall fra 2005 til 2018, når det rakna litt I Villo. Men jeg har tatt med meg ufattelig mye kunnskap derifra, som jeg fikk brukt på MTNU. Det synes jeg genial. De betalte at jeg kunne reise til Chicago hvert år og lære, fordi at det jeg lærte I kirka, kunne jeg bruke på universitetet. Og det jeg lærte på universitetet, kunne jeg bruke I kirka. Så jeg har fått vært frivillig medarbeider I Trondheim Frikirke fra jeg begynte der I 95. Nå hører jeg at jeg skal ikke snakke på både ut- og innpust. Så jeg liker jo ikke å presentere en sånn liste, men det det som gjør at jeg kan stå og snakke I dag. Noe av dette vil være nyttig for dere, og noe vil ikke det. Jeg ble eldste I 2016, og pastor I 2020. Men det har vært en veldig kronglått vei. Ja, hvis noen skulle sagt at jeg var pastor, så blir pastor en gang, så det bare sånn. Du gal? Så jeg sa på den pastorpodden at I dag kunne jeg betalt for å være pastor, for det den artigste jobben jeg har noensinne, mest meningsfulle jobben. Og mannen min sier at jeg har blitt bedre kone av å være pastor. Og det kanskje fordi at jeg må oppføre meg overalt, sant? Jeg kjenner dere. Yes, litt innblikk I pastorhumoren. Hvis du en plass, der jeg lært av Bill Hybels på Global Leadership Summit I 2012 kanskje, Han snakker om å lede fra her til der. Jeg har gjort det til mitt eget og sagt at det fra A til B. A det der vi til I ønsket fremtid. Og på høvdingenes tid, som jeg tror forbi, så kunne lederen dra på konferanse. Og så kunne han komme hjem og så kunne han si at nå vet jeg hva vi skal gjøre. Vi skal til B. Og på B så blir det helt fantastisk. Da skal vi få med alle ungdommene, eller da skal vi få, da skal vi lese igjennom åpenbaringsboka sammen I alle gruppen, eller et eller annet sant, som de har fått for seg alene. Eller neste halvår skal vi ha en aksjon som krever at alle dere stiller opp med å bake mat hver søndag. Og, helt annet. Altså, det så mange sånne, det der gikk an å gjøre før, når du hadde en viss autoritet, og ja, vi har jo ansatt deg for å følge deg, men det gjør ikke folk lenger. Det lenge siden vi gjorde det faktisk, og 20% av oss har aldri gjort det. Vi har tvert imot snudd oss andre veien hver gang. Så det viktige spørsmålene å stille ikke bare hva jeg ønsker fremtid, det klart det veldig lurt å tenke på det, men hvis du skal formidle det til andre, så må du snakke om hvor vi I dag, og stille følgende spørsmål. Hvorfor kan vi ikke bli værende her? Dere kan få lysarkene etterpå hvis dere har behov for å ta vare på sånt, men det der det viktigste spørsmålet. Altså, hvis du ikke har noen ungdommer I menigheten din, så ikke bare sånn, å, vi skal få masse ungdommer I menigheten. Du må se på, hvorfor alle over 60, og hvorfor kan vi ikke bli værende her I dag? Her vi I dag. Så hvis du jobber mye, mye mer med det spørsmålet, og få innspill, ja, noen vil kanskje til og med sette ord på at nei, vi kan bli værende der vi I dag. Har det veldig fint, vi kan synge de sangene vi vil, vi kan gjøre akkurat sånn som vi har gjort I 30 år. Men så kan man jo spørre, ja, men når dere dør da? Da kirka dø. Eller, vil dere ikke at barnebarnene dere skal ha et sted å være? Eller, altså, stille de gode spørsmålene der, og så må man sammen med et team av mennesker prøve å finne ut hvordan går vi der fra A til B. Fordi at hvis folk enige om at vi kan ikke bli værende her, og de blir enige om trend, hva som ønsker fremtid, så begynner man å kunne snakke om hvordan kommer vi dit. Og Erik sitt eksempel var jo kjempegodt, sant? Han fikk jo skikkelig sett lyset, og pastorer og ledere har så mye tid I hverdagen mens de andre på jobb, sånn at det å få de frivillige til å skjønne like mye som pastoren, det krever ganske mye arbeid. Man må gjenta seg selv ufattelig mange ganger, og det derfor noen sier at pastorer egentlig sånne som påminnere. Du ansatt for å være påminner om det viktigste, om hvor vi skal, hvor vi har vært, hvorfor vi må bevege oss. Sånn at den jobben mellom A til B den verste jobben. Og den ikke gjort når vi enige om hvorfor vi ikke kan være her. Så du må hele det, og særlig når du kommer mellom A og B, så kan du ikke liksom gå rett tilbake hit. For det her har forandret seg. Så plutselig så du liksom I limbo, det da noen sier at ja, men da finner jeg meg en annen menighet. Der de ikke bygger hus, eller endrer ungdomsarbeidet, eller et eller annet. Dette bildet bruker jeg på alle endringsprosesser I mitt hode. For en påminnelse om at, ok, skal du ta med deg folk fra A til B, så må du vite hvor du skal, du må vite hvor du og du må vite hvorfor vi ikke kan være hans her, og vi må I hvert fall ha en tanke om hvordan vi skal gå fra A til B. Jeg skal si mer om det. Går det bra så langt?
Veldig bra, Lise.
Takk. Har sånn amen corner her. Yes. Så må vi involvere og involvere og involvere. Andy Stanley har sagt det ganske fint. Han sier at hvis du skal gå fort, kan du gå alene. For å si det på en annen måte, hvis du skal gå fort, så må du gå alene. Hvis du skal gå langt, så må du gå sammen med andre. Og det kan være utrolig mye saktere. Jeg var på en vevandring en gang, og jeg sånn som springer I marka. Men på vevandring skulle jeg gå med 15 stykk, og vi fikk beskjed om å gå sånn. Vi skal ha krefter å gå I 12 timer. Og jeg tenkte, kan vi ikke være fort, så vi ferdig med det? Nei, vi skal gå I 12 timer. Det var så tungt å gå sakte, men det har det vært med noe om at det var når vi gikk sakte at vi faktisk både kom til toppen over sprekkene og hjem igjen. Jeg satt med middagen den kvelden, så skalv knærne mine skikkelig, for jeg var fullstendig utslitt. Og hvis de hadde latt meg løpe den første halvtimen, så hadde jeg for det første ødelagt turen for alle de andre, men jeg hadde ikke fått den opplevelsen. Og det det vi ofte gjør I kirka. Vi får så dårlig tid, og så blir vi helt utslitt og mismodig, og får folk imot oss, og så blir det skikkelig tøft å være der etterpå. Så ha det I tankene, det en motivasjon for å gå sakte. Brevandring har, det noe klokt der. Og så må man involvere ikke bare de ansatte. Her staben I Trondheim Frikirke, så Lydia ikke der. Martin Nikolai, Helge på vei, han sitter I sykkelben. Ingebrigt og Hege og meg. Det jo lett å tenke at når du har en stab på 6-7, da må jo det holde. Men de ikke representanter for meningene I menigheten. De et utvalg som har tatt ja til å jobbe, og som vet veldig mye mer enn alle de andre om mange ting. Det bare en selfie forresten. Litt mest lykke med det eneste vi hadde. Så det språk I endringsprosesser. Hvis dere ikke vet at dere skal si vi og ikke jeg eller jeg, vårt ikke mitt, sammen ikke alene, så må dere begynne å øve på det. For I høvdingetiden så kunne du si vi. Nei, da sa du jeg. Og så behøvde ikke folk å forplikte seg så veldig, fordi at vedkommende visste jo hvor vi skulle. Men skal du få med deg folk, så må du si vi, våres, sammen. Og når dere ber å lytte til Gud, så gjør det uten å manipulere. Når jeg satt I landsrådet I laget, så var det masse ting jeg var I opposisjon til. Og så var han til å lede landsstyret, han brukte å si hvis det ble litt høy temperatur, så sa han at, nei, nå må vi be litt. Lise, kan ikke du lede oss I bønn? Og løsningen var alltid at jeg skulle da bli enig med han, for det var stort sett han og jeg som var uenig. Men pass på det at bønn brukes på en klok måte og en rett måte igjen. Ransak hjertene deres når dere... Bønn kan veldig lett bli manipulasjon I endringsprosess. Jeg skal be om at du ser det jeg ser. Så vil jeg si at åpenhet, det her lærte han pappa, som direktør, han sa det at på innsida lukka dører.
der lurer folk hva som foregår.
Så hvis du skal ha ledig I kirke, så prøv å ikke ha lukket prosesser eller lukket døra, for det fører til spekulasjoner og mistenksomhet, og følelse av at jeg var ikke inkludert. Så unngå hemmelige dokument. Jeg har hørt noen endringsprosesser I frikirka som har hatt sånne hemmelige dokument, og de sendes at det frem, og det blir alltid lekka til noen som ikke skulle ha de. Og det katastrofe å drive med hemmelige dokument. Hvis det ikke personalsaker og sensitive saker, så må holdes hemmelig. Men da bør dere tenke dere om hvem som får de. Vær så transparent som mulig egentlig I rådet, I alle endringsprosesser. For hvis det åpent, så vet folk om de har grunn til å ta tillit til deg. Mens det lukket, så det sånn, hva det de egentlig driver med? Når får vi vite noe? Altså, jeg opplever meg selv som en av de mest åpne lederne du kan tenke deg, og fortsatt så hører jeg via omveier at folk lurer på, hva verden det de tenker? For det jo lederens dilemma, du kan ikke snakke med alle om alt. Men vær så åpen som mulig, og hvis du sier det hele tiden, at vi åpne, vi vil ha innspill, og vi vil ha kritiske innspill, da kan det hende at du får mer tillit enn om du prøver å styre liksom hva skjer I hvilke fora. Skal vise dere denne, det mulig at alle kan den, men The Innovation Adoption Curve, det var egentlig laget for... De så på hvem det som lett tilegner seg ny teknologi eller tar den I bruk. Så går du tilbake til 71, så var det ikke så veldig mye teknologi. Men det vil si, det var det jo, biler og alt mulig. Men det har gått vanvittig fort de siste årene, og det her funker veldig godt på kirke også. Hvis du ser på, det 2,5% av oss, ikke oss her, men av befolkningen, sånne... innovatorer. Det de som vil ha endring, og gjerne for endring av skyld. Men en gang de ferdig med en endring, så begynner de med en ny endring. Og de egentlig ganske farlige å ha som ledere I kirke. 2,5%. Noen av dere der, fordi at ellers hadde dere ikke vært ledere og interessert I sånne ting. Så kanskje 13,5% sånn early adopters. Det de som blir med ganske fort, lar seg rive med. Entusiasme, hvis noen har en visjon, ja, jeg ikke redd for å prøve, vi kan jo alltid snu. Og så har du early majority, det de som, skal vi se, det de som tenker at good things come to those who wait. Det de som sitter og venter litt grann for å se om det her hold I. Altså, de gjerne har lyst til å være med, men de kommer ikke før det alt belyst, og man snakker med alle om... Sånn, de her kan gjøre kupp, men de her holder igjen. Og så det sånn at de neste der, det de som... De her vil notorisk ikke ha en ring, de får aldri med det uansett. Men den late majority, det de som kan være med når det ser ut som det her trygt. Men det som poenget her, det at du som leder kontrollerer ikke hva den gruppa mener. Men du kan påvirke. Hvis du her, så kan du påvirke de, kan de påvirke de, og de påvirke de. Og så får de snakke med de som ligner på seg selv. Det kjempeviktig å tenke på I kirka, for hvem det som kan overbevise den som absolutt ikke vil? Jo, det den som, der det tillit. Og rett og slett tenke tillit. Skal dere få en liste med årsaker til motstand? Den her vel hentet fra en eller annen artikkel, og så har jeg smurt på noen. Men en veldig, veldig vanlig ting jo rett og slett uenighet om hvordan virkelighet det. Det noen som kjenner seg hjemme I den menighet. Og hva som de beste løsningene. Så det psykologiske forsvarsmekanismer. Noen ser endring som en trussel der noen vil tape og noen vil vinne, så det en slags konkurranse. Jeg vil I hvert fall vinne. Og så det sorg. I menighet så det kommer ikke til å vise av den der artikkelen jeg leste, men sorg jo et kjempeviktig årsak til motstand i menighet. Hvis du har et sånn veggbilde, sånn makramébilde som har hunget deg siden 70-tallet, så skal du aldri ta det ned og kaste det. Du kan la det henge lenge, og så kan du rulle det sammen, og så kan du vente på det første som etterspør det, og så kan du snakke om hva vi skal gjøre med det. Men ikke bare gjør det, for det handler jo ikke om det bildet, det handler om den tiden de var engasjert, eller den kunstneren som laget det, eller farmora mi som holdt andakt over det. Så I kirka så handler det veldig ofte om sorg. Sorg over en forgangen tid. Første gangen jeg var på et bedehus og var med kristenrussen, 10 stykker som skulle synge. Og så satt alle og skrek. Altså tårene rant på alle de her gamle som var på det bedehuset. Og så visket jeg til henne og andre jenter som hadde vokst opp I et kristent hjem. 9 av oss hadde ikke det, men hun tiende og hun hadde erfaring. Så vi spurte henne, hvorfor skrek de? Og så sier hun, det vanligvis å få ungdommer her. Og så sier jeg, men de skal ikke skrike når vi her. De må skrike alle de andre søndagene. Så jeg kunne ikke forstå det at de skrek når vi var der. Men da kom liksom sorgen innover det. Dem at de hadde mislykkes på det med vi har ikke fått med oss ungdommene datteren min går borte fra Jesus og så I kirka så det noe av det viktigste vi driver med når vi berører trua til folk så det vil være masse sorg på alt fra å skifte gardiner til å endre møteform og så videre sant? Frykt for det ukjente veldig vanlig trussel for pastorer og ledere som har gjort det her lenge Fordi at du vet hva du kan. Du kan være frykt for å miste rollen eller jobben. Eller at noen skal synes at nå burde du slutte. Frykt for å tape identitet. Altså, jeg det jeg har gjort så langt. Jeg leder for koret som synger sånn og sånn. Frykt for å ikke strekke til. Personlig mestring. Særlig hvis noen begynner å si at du burde være bedre. Du burde gjøre mer. Og så blir det jo dobbelt arbeid ofte I overgangsfasen. Kanskje dere snur dere til sidemannen, og så tenker dere. Det veldig lurt å tenke først. Tenk på en endring som dere har vært med på. Og så beskriv den kort til sidemannen, og si hovedårsaken eller motstand var en eller to av de her. Skjønner dere oppdraget? En endring du har vært med på som fikk motstand. Hva var motstandsårsaken? Tenk litt, og så del med sidemannen. Ok beklager å bryte inn I den gode samtalen hvor mange var det som hadde sorg som en av motstandsfaktorene hvor mange hadde frykt for å miste jobb eller rolle ja, noen på Øverste, uenighet om hvordan virkeligheten og hva som de beste løsningene. Ja, det jo ofte en kombinasjon, sant? En leder som jeg hørte på her om dagen, som like gammel som meg, han sa at I menigheten må vi drive nytenking og forbedring eller dø. Nå skulle det stå dø og ikke død. Sant? Men hvis vi ikke driver med det, så kommer vi ikke til å klare å holde altså, kulturen rundt oss, folkene, alle vi skal nå endre seg, Men det betyr ikke at vi skal forkaste alt. Tvert imot, vi skal se på hva fungerer ikke lenger, og hvorfor. Hvem mister vi? Eller hvem når vi ikke med evangeliet? Hvor har vi konflikter der vi må rydde? Har vi en god balanse mellom store og små fellesskap? Brukes ressursene optimalt? Altså, det jo som regel knapphet og konkurranse om dem. Så det å kunne stille sånne spørsmål, kontinuerlig, og så ikke endre for endringens skyld. Altså, ikke gjør det. Det så mye annen endring som jeg vet at når vi ansetter noen som, sånn som Oskar, som har lyst til å få til noe på kort tid og sånn, så kan man bli revet med, men hvis du ikke får mange nok med, hvis du bare har de der øverste 17%-ene, så kommer du ikke så veldig langt. Så tenk at det må være viktig hvis du skal gjøre det. Og hvis det en stor endring, så, og I denne prosessen fra A til B, så må vi gjerne tenke prosjekttenking. Hvor mange av dere har vært I prosjektet og vet hva et mandat og sånne ting? Opp med hånd. Bare halvparten. Det betyr, eller kanskje dere som ikke gidder å rekke opp hånda, gidder ikke å være med på det her. I en prosjektmandat så skriver man som regel ned målet. Som da tilsvarer den B-en ønsket fremtid. Mandat som beskriver hva vi skal gjøre, og gjerne hvordan, men det mye læring underveis, så du kan skrive så mye som du vet I mandatet. Vi har tenkt å endre sånn og sånn, på denne måten, på på så og så lang tid, og så kan man skrive ned hvem det som må være med. Det kan variere I ulike faser, men det veldig viktig å tenke på hvem bør være med, og hvem interessenter. Og interessenter, det sånn I prosjekt, I store prosjekt, så må du se på alle som blir berørt, og alle som selv føler at de blir berørt. Og det mange flere enn de du tror blir berørt. For de som ikke har vært I kirka på 10 år, men bestemor har sydde det der teppet på veggen, de føler seg berørt. Og når samlivsdebatten kommer, så kommer det mange som føler seg berørt. Sånn at interessentene I en endring, det ganske viktig at man tenker på hvem det. Både de som direkte og indirekte påvirket, mye eller lite. Og husk at det som lite for en, veldig stort for noen andre. Sånn at det her må dere bare, på NTNU, når vi skulle gjøre endringer, så skrev vi ned interessenter, og så hadde vi sånn skjema. Her alle interessentene, hvor mye påvirkes de, sånn I utgangspunktet, lite passe eller mye. Tror vi at de kommer til å skape problemer. Og så gikk vi ut og snakket med alle som kommer til å skape problemer. Det veldig effektivt, for hvis du inviterer dem på lunsj og snakker, så blir det ikke så skummelt. Og så de plutselig informert, det et viktig ord. Vi vet hva som skjer, vi fikk lov å sette ned med lederen for helserådet, eller pastoren, eller vi fikk si noe tidlig. Det kjempeviktig. Så både deltaker om hvem skal være med og gjøre endringer, men også hvem det som påvirkes. Og det veldig ofte dem som tar livet av et prosjekt. Han ene som jeg leste, som har gjort sånn forskning på endringsprosjekt, han sier at 40-50-60% var det vel I en studie som ikke lykkes. Og det handler jo veldig mye om at du vet ikke hvor du skal, du vet ikke hva og hvordan, du vet ikke hvem som skal være med, du vet ikke hvem som interessert, og du har ingen fremtidsplan. Og alle de punktene kan ta livet av et prosjekt. Så det å for seg selv å jobbe gjennom det, det bør ikke altså jeg sier ikke deg som person, men det team dere må jobbe gjennom det her. Så da har jeg prøvd å si noe om at vi må jobbe med å forklare hvorfor vi ikke kan være hans her. Vi må tenke gjennom hvordan skal gå fra A til B, og vi må gjøre det her klart for alle de som blir berørt av det. Så vi må fortelle om det I de fora som relevant. Her jeg bare klippet inn en figur, der når vi jobbet med målplanen nå I fjor. Så drøftet vi den først I stab og eldsteråd her, det var en lang pil fram, og så 28. mars var det menighetsråd, 20. oktober var det I menighetsmøte, vi gikk til eldsterådet med innspillet fra menighetsmøte, så gikk vi til staben som forberedte noe til menighetsmøte igjen. Og så fortalte vi alle at det her det som skal skje. Så på det tidspunktet, ikke gå glipp av 20. oktober. Da skal vi ha workshop, da skal alle få lov å si sin mening om det som helt foreløpig. Så tok vi med gode innspill her. Ingen bombe egentlig, det som kom her. Men det var nyttig, fordi at da begynte de å si, ja, men en om vi kunne. Så tok vi noen av formuleringene der, inn dit. Og så kjente de igjen når de kom her. Og så vedtok de en målplan. Der det var formuleringer som ikke kom fra helserådet eller staben, men det kom fra menighetsrådet eller menighetsrådet. Så det å... Du kan ha et veldig tydelig bilde av hvor du skal, men hvis du kan få andre til å fortelle hvorfor vi skal dit, så har du plutselig mange endringsagenter. På NTNU hadde vi en sak som ingen ville endre på. Og så 2 år etterpå så hører jeg en fortelle en kollega at det her blitt så bra. Det her har vi gjort. Så står det der, så sier jeg, du var jo totalt imot for 3 år siden. Jeg kan ikke gå og si det, da har du ødelagt hele greia, sant? Men han startet med totalt imot til at han 2 år etterpå den som forkynner evangeliet for de andre. Helt fantastisk. Så hvis dere klarer å jobbe sånn I kulissene, at så tanker, si til en lege at enn om vi kunne få det å sjekke ut på den og den, plassen, eller enn om å kunne sluppe å gå på svømming før å skulle I første skoletime siden bassenget har 37 grader og du dødtrøtt etterpå så I stedet for å si jeg skal ha, skjønner du, nå jeg på barnet mitt igjen altså, hvis du kan få tanker om ting som vil gjøre det bedre Men ikke si hele tanken, eller gi dem hele prosjektplanen. Bare begynne å så tanker, enn om vi fikk flere unge voksne inn I Trondheim Frikirke. Enn om vi fikk noen unge eldste, nå har vi to på under 30, eller rundt 30. Så det å ha en sånn prosess der du forteller, det her skal behandles I forskjellige fora, og dere kan få lov å sitte og vente på deres tur, og det ingenting som skjult underveis. Vi gjorde en kulturendring I Trondheim Frikirke. Vi så ut som det tre der I 2016. Etter en splittelse der eldsteråd og pastor hadde sluttet, og vi startet helt på scratch med bare frivillig I 18 måneder før vi fikk bygd opp staben igjen. Og det vi erfarte, det var at vi hadde fått en kultur I Trondheim Frikirke som var klikk, det var baktalelse, det var mistenksomhet. Jeg snakker stadig med folk som vil bli medlem nå, som sa at jeg var innom I 2015-2016, men jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre med meg, for det var så rar stemning. Og når de nå kommer og sier at det god atmosfære eller god stemning, så tenker jeg at da har vi klart å gjort noe. Men vi tok det her som utgangspunkt. Ikke den, men den. Peter Drucker, en sånn ledelseguru, han sier at kultur spiser strategi til frokost. Hvis du skal utvikle strategien eller sette mål, eller noe, så det kulturen som avgjør om det lykkes. Og vi hadde en sånn kultur som til høyre der, det var nesten umulig å komme inn I klikken, for du visste ikke om dem var på lag med den, eller om de var negative til det, eller det. Så det var umulig å finne felles mål så lenge vi oppførte oss så stygt. Og det gjorde jeg også. Og vi har måttet be om tilgivelse, mange av oss, og rydde opp I en-til-en og en-til-grupperelasjoner. Men vi var nødt til å gjøre noe med kulturen. Jeg skal ta litt mer om det etterpå. Et annet spørsmål, det jo bestandig hvis du skal ha en endring, det what's in it for me. Hvordan hjelper det her meg? Og da står det I en artikkel som en ganske god en som pensum på horisontprogrammet, der står det at endring av kultur vil ofte innebære sterkere motstand enn strukturendringer. For kulturendring endrer ikke bare måter å gjøre ting på, men det rokker ved en grunnleggende oppfatning av hvordan verden ser ut, eller hva som bra, fornuftig og riktig, og vi kunne lagt til det rokker ved det vi tror på. Det vi tror viktig. Det rokker med trua våres. Så skal du endre bare sånn, vi skal få flere inn, eller vi skal bare... altså, ting som alle enige om mye enklere enn å endre kultur. Selv hvis du endrer kultur til at nå skal vi være veldig velkommen for alle nye, sant? Da du nødt til å jobbe med hvordan vi tar imot folk. Det vi gjorde når vi så at vi hadde en elendig kultur, det var at vi prøvde å jobbe med verdier. Hva vil vi skal prege oss? Og hvis du skal finne ut hva en verdi så skal du svare på spørsmålet hvem vi? Eller hvem vil vi være? Altså, hva vil vi strekke oss mot? Eller hva vil vi ivareta og fremme? Og hvis dere ser på nettet på verdier, så det mange virksomheter. En kirke og en kommune kan nesten ha samme verdiene. Men poenget at du må finne ut hvilke verdier skal prege din menighet nå. Og da kan du tenke tilbake til den her fra A til B. Kan du si, hvordan ser det ut I dag? Nå har vi sladder, baktalelse, mistenksomhet, vi stygge med hverandre, og vi tør ikke invitere noen nye inn I kirka. Til hvem vil vi være? Og det vi gjorde var at vi hadde workshop med menighetsmøte. Først snakket jo ledelsen om det, så snakket menighetsmøte om det der folk fikk skrive ned hva problemene her. Men aller viktigst fikk lov å si noe om hvem vil vi være. Og dette blir resultatet av verdiene våre. Vi valgte inkluderende, ekte og røys med noen setninger under, som var summen av det alle syntes var viktig. Så folk har eierskap til hvert videre ord her. Jeg skal fortelle litt mer om hvordan vi kom fram til det. Men det var en total motsats til det vi var. Vi var ikke inkluderende. Vi snakket ikke ærlig om hverken livet eller trua eller hva vi mente. Og vi var ikke røys. Og nå snakker jeg om rett etter en konflikt. Det har ikke alltid vært sånn I Trondheim frikirke. Tvert imot, det var veldig, veldig fint I mange, mange år. Men så rakna det på et tidspunkt. Mye fordi at høvdingen ble syk og døde. Hvis man skal si det sånn. Altså, det var en veldig god driv så lenge alle visste hvem som levde, og så ble det veldig uklart etterpå. Men så står Røs, vi vil vise godhet og omsorg ved å tjene hverandre. Vi gir oss selv og deler Guds ord. Kan jo lure på hva er verden av Guds ord å gjøre her, sant? Jo, kjempeviktig at å være røs I å dele Guds ord. Noen som synes at godhet viktig, noen synes omsorg viktig. Så når vi leser de her jævnlig, tar det med I preker på gudstjenestene, vi har det på nettsiden, vi tar det med I alle foredrag på menighetsmøtene. Det her det vi vil være. Og når jeg presenterte det for en som ville bli medlem I fjor, så sa han, oi, det her har ikke jeg hørt før, men jeg merket det, for jeg kom inn døra. Og da har du lyktes, hvis noen som ikke visste hva vi skrev, merket det. Så det vi gjorde for å finne ut hvor vi I dag, det jo lett for lederen å si hvor vi vi I dag, men det mye verre hvis du får alle til å si hvor vi I dag. Vi holdt hadde en spørreundersøkelse med 98 spørsmål om alt mulig. Om har du tjenested med smågruppe, hva synes du om sånn og sånn, hva etterlyser du? Veldig mye åpne spørsmål der folk fikk skrive inn at jeg vil gjerne ha mer undervisning om åpenbaringa og Daniels bok og endetid og Israel. Og andre som sa at jeg vil bare at ungene mine skal ha det bra eller jeg vil bare og den spørreundersøkelsen kjempegodt grunnlag for å forstå menigheten og jeg satt I 2 uker I ferien min og tenkte hvor vanvittig mye forskjellige folk som går her det var min konklusjon for det spriket I alle retninger på veldig mange ting og så var det noen ting som var gjengangere Så tok vi det resultatet av spørreundersøkelsen, en oppsummering inn I menighetsrådet, drøftet det I menighetsmøtene, fikk vi hjelp av Unni Vestli fra hovedkontoret da, og Ivar Jonsen var med. Veldig viktig at noen eksterne fasiliterer når det så mye følelser I rommet. Og så tok vi og skrev ned noen ja-setninger, det var deres forslag. Ja til å være I menighet der vi kan invitere nye. Ja til unge med I lovsangen. Ja til... Så kom jeg ut med en sånn 70-80 setninger som var egentlig basert på innlegg I menighetsmøtet. Så I stedet for å si nei, 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 så sa vi ja, 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 ja. Og da fikk vi jo med en gang fokus på hvor det vi vil hen. Men bakteppet var jo, her vi. I stedet for å snakke så veldig negativt som der vi så bør vi snakke positivt om dit vi skal. Funket ypperlig. Vi skal ha en ny spørreundersøkelse til sommeren der vi skal bruke en del av de samme spørsmålene. For nå vi andre mottagere. Det var forresten veldig godt forankret I Eldsterådet. Veldig, veldig viktig. At det ikke går uten å spørre undersøkelser som ikke alle vil at vi skal ha. Men når svarene kom inn, så var det litt for mye for mange. For det ble litt personlig. Så fikk vi et menighetsmøtevedtak I 2016, der menighetsmøtet ber menigheter. Arbeider for å utvikle en ledelsekultur der vi bygger inkluderende fellesskap, praktiserer åpenhet, dialog og involvering, og verdsetter og gir rom for ulike nådegaver og kompetanse. Det et menighetsmøtevedtak etter, eller midt I en konflikt egentlig, men basert på en spørreundersøkelse. Det kom som forslag I møtet, det var ikke ledelsens innstilling. Og så, hvordan jobber man for å komme sånn? Jo, vi laget workshop der ledelsen laget forberedelse, og så stilte vi noen gode spørsmål. Altså, menighetsmøtet var alle invitert, de som har stemmerett og alle andre. Og så stilte vi noen gode spørsmål, og så lot vi folk jobbe med gule lapper. Jeg vet dere kan hate det, men det ufattelig praktisk. Her resultatet av en gruppes arbeid. Hva vil vi skal være våre verdier I Trondheim Frikirke? Vi hadde 6 forskjellige grupper som jobbet parallelt. Altså, yrende liv, kjempeengasjement. Og så skriver de alle sine drømmeord, sant? Ser dere dem hjem fra den oppsummeringen som jeg visste I sted? Altså, vi måtte jo velge noen verdier. Men vi puttet på en måte inn alt det gode I verdiene våre. Og så tok vi det tilbake fra workshop til menighetsråd. Og så laget vi et nytt dokument, og så tok vi det tilbake til menighetsmøtet, og der fikk de lov å stemme på det de syntes var viktigst. Jo, ser dere på de blå stjernene på der? Det sånn stemme. For da, i stedet for at alle gode ideer kommer opp, så får du noen som tvinger du bare enkelt å ta stilling til hva den beste ideen. Så i gruppa her så ser dere at livsnært og hele livet var røs og åpen. Alt det andre falt på en måte bort, men ekte fikk to stemmer. Og så la vi sammen stemmetallet, bare for å få et bilde av hva det som ligger flest på hjertet. Ikke nødvendigvis det som viktigst, men det flest kan eie. Og så ble det på en måte sånn her, ok, vi skal forandre kultur, det vi nødt til å gjøre sammen, alle, og det ingen av oss som flinke til det her. Men hvis vi kan komme fram til noe som så godt eid, at når vedtaket kommer, så folk bare kry, eller stolt, eller takknemlig over at de fikk lov å være med. Og det var sånn stemning. Vi var alle enige når vi gikk ut fra møtet og hadde bedt om at vi er ikke i nærheten. Men enn om vi kom dit en dag. Enn om vi kunne bli en sånn menighet. Enn om. Og det her er jo 8 år siden. Og det var ikke gjort over natta. Og det krevde ikke at mange slutta at det skulle bli bedre. Det var på en måte en jobb som hver enkelt gjorde, og ved at vi nevner det i mange sammenhenger, det her vil vi skal prege oss, så blir det det blir noe å strekke seg etter. Ok? Ta det her før dere kan stille noen spørsmål. Tim McClure har sagt at the biggest concern for any organization should be when their most passionate people become quiet. Så hvis dere bare får lydige etterfølgere, så har antagelig de mest engasjerte og kritiske gått en annen plass. Pass på det. Ta heller en ekstra kopp kaffe eller lunsj eller telefon til de som kjempeengasjert imot deg, enn å tenke at ja, da det nok best at du finner deg i annen menighet. Så si det, det en fallitterklæring egentlig, for du kan få noen utrolig gode hjelpere hvis du får de mest engasjerte som uenige med deg, til å være med og snakke om hvordan kan vi da få det her til. Så nå det her med ekte, handler jo veldig mye om at vi må tørre å ha høy temperatur på menighetsmøtene, hvis det mye følelser. Så nå anerkjenner vi følelser mye mer enn det vi gjorde i den konfliktfasen. Og så er det ikke så farlig, for følelsene definerer ikke alt vi skal gjøre sammen, det bare at nå ble du trigget. Men behold det engasjementet, så skal dere bli stor, eller er dere stor og forskjellig, så er det klart at hvis du krever at alle skal være lydige og følge etter og være stille, så får du veldig lite av menighet. Skal du ha forskjellige folk, så må det være plass for masse. Sant, Livia? Andre kulturer er jo mye mer passionate enn det vi er, for eksempel. Skal vi se, mellomfasen her, skal bare si litt om den. Det er den vanskeligste, altså når du vet hvor du skal, og du vet hvor du er, og så skal du finne ut hvordan du skal bevege deg. Bare tok med noen sånne råd. Legg opp en plan med delmål og tidsfrister og fordeling av arbeid eller ansvar. Og så er det ingen skam å revurdere framdrift. Hvis det viser seg at nå er alle så sliten, og ingen kommer på møtene, og ingen klarer å ta innover seg, så legg en litt lengre tidsplan, sånn at du gi rom for det livet som ved siden av menigheten. Vi hadde for eksempel et bønnerom som vi skulle oppgradere, og planen var kjempeklar. Liksom. Han skulle lage alter, og de skal legge tepp, og de skal male, og de skal kjøpe lys og sånn, og så blir han som skal lage alter syk. Og så er spørsmålet, skal vi finne en annen å lage alter? Nei, vi skal vente på han som skal lage alter, for det er ganske viktig for han, og sykdom kan ikke styre hele greia. Så nå står det halvferdig i det bønnerommet, men vi har fortsatt en plan om å bli ferdig. Men vi har bestemt oss for å sette det på vent, fordi at han er syk. Bred medvirkning og involvering gir eierskap. Altså de som i dag eier Trondheim Frikirke, de tror jeg gjør det fordi at de er med og drar lasset, de er med og sier sin mening, de er med når vi gjør ting. Og så er det viktig med stadige påminnelser om hvorfor og hva vi gjør. Sånn at det ikke blir sånn, ja, det er noe de driver med. Og så glemmer de hvor viktig det var. For eksempel hvis det skjer noe i barnearbeidet, så må man fortelle det til alle andre også, sånn at det ikke blir bare sånn, det er bare dem som driver med. Hvis det påvirker flere, så må du snakke med flere. Åpenhet gir tillit. Forslag, vi har en sånn regel at hvis vi skriver noe, så vannmerker vi dokumentene med utkast. Og det gir et kjempesignal om at det her er ikke ferdig. Så fjerner vi utkast vannmerket den dagen det blir vedtatt. Men frem til da så er det sånn, det er underarbeid, det er åpen for dine innspill, vi kan godt skrive om hele greia. Men poenget er at ingen har behov for å skrive om alt hvis de bare vet at de kan påvirke. Så det å... Det er sånn triks som vi brukte på NTNU, fordi at ingen likte at noen andre bestemte noen ting. Men hvis det var åpent for alle, så var det helt greit at det skjer på gitt tidspunkt. Altså, det er i det møtet det skjer. Og da må du være der da. Eller du kan sende mail underveis og si at jeg har lest det foreløpig utkastet, jeg liker ikke det som står på side 15, og det er en kommafeil på side 16, og så takker man. Takk for innspillet. Takk for korrekturlesingen. Det var helt feil tidspunkt, men takk for alt de gir. Alle som vil bidra, eier. Tips for å motivere. Det er det jeg prøver å gjøre med dere nå når det går mot lunsj. Ikke gjør for mange endringsprosesser på en gang. Og hvis du får noen nyansatte med masse initiativ, og de har tenkt på i årevis hva de skal gjøre, så må de også få hjelp til å prioritere, sånn at ikke du overbelaster menigheter som har andre liv ved siden av. Viktig å fullføre. Det skaper tillit. Hvis du har ledere som bare starter og aldri blir ferdig, så blir det litt sånn som Erik sa. Det blir masse prat, men det skjedde ikke. Og når det blir masse prat og det ikke skjer noe, så forventer ingen at du skal klare å leve neste gang. Så få med deg hjelp hvis du trenger hjelp til å bli ferdig. Nevner jeg etterpå. I møter, still gode spørsmål, og gjerne gi 2 minutter til å tenke, eller 1 minutt til å tenke før noen skal si noe. Vi har en menighet full av introverte teknologer. Og hvis du får folk til å tenke litt, så får du de gruppesetningene først. Ikke de som bare tar ordet først, som ofte former hele samtalen. Så nå i menighetsmøtene våre, når vi setter og skal snakke i gruppe, så sier vi, ta 2 minutter og tenk på dette spørsmålet hver for dere, og så går dere sammen 2 og 2, og så går dere rundt hele bordet. Og når du bygger opp prosessen på den måten, så har folk rukket og tenkt. De har ikke blitt overkjørt av de andre. Det kommer glupe innspill fra de som aldri sier noe før de må. Som en jeg kjenner sier, det er så deilig å være på sånne møter der jeg slipper å snakke. Men du må tvinge de smarte til å snakke. Og dere har mange, mange vise eldre som ikke vil ta plass, men hvis dere tvinger frem en sånn kultur, eller dyrker frem en kultur der man tenker å snakke, så kan dere få tak i gull. Dette er litt sånn hytt og pine. Det er liksom alt jeg ikke har sagt før jeg er her. Gi rom for innspill på avtalte tidspunkt, og anerkjenn alltid følelser. Hvis folk har sagt at misjon er ufattelig viktig, og det skulle vært skrevet veldig mye mer om misjon, så må du anerkjenne det hver gang det dukker opp. For det er like viktig for dem, og det er like viktig for oss, men det var ikke akkurat i denne planen det hadde sin store plass. Men hvis du anerkjenner følelser, at folk kan få reise seg på menighetsmøtet og si «Dette betyr veldig mye for meg», og så si at «Takk for at du delte». Bør ikke kommentere, bør ikke si om du er enig eller uenig, men du kan si «Takk for at du delte». Fordi at det er en gave til deg. Da hører du hva som foregår og hvordan folk reagerer. Og det kan være veldig mange grunner til at folk er uenige med deg eller legger vekt av en annen plass. Og du har godt av å vite hvor andre er henne. Og så tenk dere hvor langt jeg har gått fra å være en fysiker som trodde jeg kunne alt til å takk for at du delte. Så jeg har aldri trodd at det gikk an å på en måte sette seg inn i andres verden og tenke med godhet. Du har jo et helt annet perspektiv, men takk for at du delte. Altså jeg sier ikke at du har et annet, men du har et annet perspektiv. Det er en Guds gave. Jeg var ikke glad i folk før en dag i 2015-2016 ble jeg plutselig glad i folk. Det var en gave. Det kom så brått. Vi brukte å debrife gudstjenesten og kritisere, og så plutselig en dag så ser jeg meg rundt og så tenker jeg, jeg er glad i henne, jeg er glad i han, og de er jo totalt uenige med dem. Noen av dem har såret meg skikkelig, men jeg plutselig ble mer glad i dem. Så jeg bare sånn, hæ, hvor kom det ifra? snakker om at den hellige ånd av og til trenger seg på å fylle opp, for jeg hadde ikke bedt om å bli. Jeg trodde kritikk var en nådegave, og jeg var veldig god på det. Ja. Og så har jeg lært at å takke, takke, takke funker alltid. Når Pia fikk hjelp et år, så hadde vi 60 spesialister som var inne og hjalp henne. For det var hele kroppen man hadde feil med. Så skrev jeg julekort til hver enkelt. Og så lot det være å sende til han som nesten tok livet av. Men han vet jo ikke at de andre fikk julekort. Så jeg takket ærlig. Jeg takket. Takk for det du... Du er en fantastisk fysioterapeut. Eller takk for at du ordnet det. Altså, og jeg mente det. Men det at jeg gjorde det, det var jo... Jeg kom jo på kontoret til folk neste år og så at julekortet hang åpen på oppslagstabla. For de får ikke mange takk.
Nei.
Og sånn er det menigheten også. Når du takker, så føler folk at jeg var viktig, jeg ble sett, jeg betydde noe. Det var rom for mine meninger, eller mine følelser. Altså, takk, takk, takk. Nå har vi en sånn takkekonkurranse i frikirka. Det er de som kommer og vasker. Det omgjør at jeg takker først. For ellers så sier de, takk Lise for at du orker å være pastor her, men jeg egentlig skulle takke dem for at de orker å vaske, som jeg synes er mye verre enn å være pastor. Så vi har en sånn takk, 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 og det skaper, det er jo fortsatt, må det være ærlig, men det skaper en sånn heia-kultur. Jeg tror jeg har vært med å gå foran, men hvis jeg sier til noen at vi må huske å takke, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og så er jeg ute av 10, så målplan, vi har gått fra 2 til 21 mål på 5 år. Jeg vet ikke om det anbefales, men vi har jobbet på samme måte som kultur. Siste, led endring med ydmykhet. Motivet må være å tjene Gud og mennesker, ikke at du skal få det sånn som du vil. Og så må du ha visdom og dømmekraft. Om ikke du har det selv tilstrekkelig, eller du er for ung, så få med deg noen som har det og kan hjelpe deg med det og vurdere, er denne ideen god? Er dette en god måte å gå frem? Og ikke endre for endringens skyld. Så hvis dere er blant de der 2,5%, så sjekk alltid inn med noen andre før dere foreslår det. Ikke rop ut i et menighetsmøte at vi burde starte med... Så snakk med noen om det først. Led endring med evne til å lede det i seg selv. Og hvis du ikke har det selv, så må du få hjelp. Du må finne noen som er ledertyper som du kan lede gjennom. Og det er jo på NTNU når jeg var rektor sin tenker. Jeg var jo ikke leder, for jeg skulle være helt usynlig. Men du kan finne noen som klarer å lede, og så kan du hjelpe dem til å gjøre kloke ting. Og så må du ha litt mot. Tørre å bruke det Gud har gitt deg. Tørre å sette ting ut i livet. Tørre å få litt motstand. Våge å bruke gavene. Og så må du lede med hjelp fra de som er bedre enn deg. Og det er alltid folk som har levd lenger, gjort ting tilsvarende i andre sammenhenger, som du kan lære av. Og da er tida ute. Unntak av 2 minutter til spørsmål. 1 minutt til spørsmål. Er noen som har 1 glupt spørsmål? Ellers så er det lunsj. Dere kan godt komme hit og spørre meg etterpå. Nå slår jeg opp opptaket. Takk for meg. Det var jo fint. Nå fikk jeg med meg applausen, men jeg klarte ikke å slå den av.